Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Še enkrat lepo pozdravljeni. Dobro jutro, spoštovani poslušalci, v današnji svetovalnici, katerih se bomo vprašali, zakaj sploh brati oziroma kaj prinaša redno branje v naše življenje, življenje otrok, mladih in tudi odraslih. Lepo pozdravljam v svoji družbi Alenko Štrukelj iz Andragoškega centra Slovenije. Dobro jutro.
Dobro dan.
Ja, lepo zdrav. Vi ste nacionalna koordinatorka nacionalnega meseca skupnega branja, potem tudi pišete blog, pomagajte mi, torej
literarna lekarna.
Tako. In zdaj ste aktivni tudi pri tej pobudi za nacionalni dan branja, ki je pred nami.
Tako je. Vlada Republike Slovenije je 5. marec razglasila za nacionalni dan branja. Pri tem to pobudo je vložilo Ministrstvo za kulturo na pobudo različnih pobudnikov, Bralnega društva Slovenije, Andragoškega centra Slovenije in različnih pobudnikov, ki so zbrani oziroma želijo naprej voditi dediščino dr. Mance Košir, ki se je tudi z bralnimi krožki in drugim udejstovanjem na področju branja, promocije branja, nekako kar usidrala v srca Slovencev.
Ja, res je, tudi njene kolumne so veliko krat govorile prav o pomenu branja. Predlagam, da začneva s tole pobudo 10 minut branja na dan, ki ste jo nekako posvojili tudi v Andragoškem centru. Kaj je glavni povod zanjo in kakšen je cilj?
Ja, pobuda 10 minut za branje je v bistvu nastala lani ob začetku nacionalnega meseca skupnega branja. Tega praznujemo med 8. septembrom, ki je mednarodni dan pismenosti, in nekje začetkom oktobra. To pobudo so dali Bralna značka Slovenije, Bralno društvo Slovenije, Andragoški center in Javna agencija za knjigo. Prvotni namen te pobude je bil, da spodbudimo vsakodnevno 10-minutno branje znotraj šolskega procesa oziroma nekega izobraževalnega procesa v vrtcih, šolah, srednjih šolah in tudi višjih ustanovah. Ker pa je Andragoški center ustanova, ki se ukvarja z izobraževanjem odraslih, smo to pobudo razširili potem tudi na družine, odrasle, tudi starejše, za njih je branje še posebej koristno in to pobudo peljemo tudi naprej.
Torej spodbujete, da bi se zakorenilila tudi v družinah izven šolskega časa?
Absolutno, to je zelo pomembno, saj so starši tisti, ki s svojim vedenjem v prvi vrsti, v drugi vrsti pa s tem, da berejo otrokom, tudi najbolj vplivni pri tem, da recimo pri vzgoji vseživljenjskih bralcev.
Pa začniva najprej s tem, kaj kaže rezultati bralne pismenosti, potem pa bova šla k tistim razlogom, 10 ste jih našteli, ki govori o tem, zakaj je dobro brati vsaj 10 minut na dan. Kaj kažejo ti rezultati bralne pismenosti, kako slabša je bralna pismenost danes, tako otrok kot odraslih, morda v primerjavi s prejšnjim nekim obdobjem v preteklosti?
Ja, že raziskava PIAAC, to je mednarodna raziskava, ki poteka na ravni držav OECD, iz leta 2016 je pokazala, da je slabo pismen vsak četrti Slovenec. Letos Slovenija spet vstopa v to raziskavo in se bojimo, da bojo rezultati še precej slabši. Slabše rezultate skazujejo tudi mednarodne raziskave PISA, v katerih sodelujejo slovenski 15-letniki. V zadnji raziskavi je pokazala, da smo pod povprečjem držav OECD. In tudi pokazala je, da imajo ti otroci vse manj staršev, ki berejo. Zato so te podatki recimo kar alarmantni. Potem raziskave, recimo raziskava knjiga Bralci, ki raziskuje bralne navade in nakupovalne navade Slovencev, je pokazala, da približno polovica Slovencev v enem letu ne prebere niti ene knjige. Poleg tega se zmanjšuje intenzivnost branja, beremo vse manj zahtevna čtiva in jaz se bojim, da vse druge stvari so danes bolj pomembne kot pa branje.
Ja, seveda, imate najbrž v mislih tudi vso tehnologijo, ki prinaša sicer res tudi poleg številnih podob in video sporočil, tudi črke, ampak to ni poglobljeno branje, ne? O tem govoriva.
Tako je. Sicer največ razlogov, zakaj ljudje ne berejo, je vsaj kot navajajo sami, da nimajo časa, da jih to ne zanima, in da sicer veliko berejo. In dejansko res danes beremo veliko, ampak kot ste rekel, beremo zelo površno, ker beremo samo naslove člankov. Ali pa še to ne. Drsimo po zidu družbenih omrežij. Naša pozornost je zelo kratka, omejena, hipna. In za to, da bi pa morda dojeli vsebino, globino nekega besedila, pa potrebujemo pozornost, vztrajnost, potem razmislek, kritičnost do samega besedila, kar pa tudi zaradi teh naprav, recimo, upada močno.
Ja, težka bo ta konkurenca oziroma težak boj, ker se je tehnologija globoko zakoreninila v naše vsak dan. Ampak vendarle obstajajo kakšni pozitivni odzivi na to vašo pobudo 10 minut branja ali pa morda primeri dobrih praks še iz drugih institucij, iz šol. Poznamo seveda bralno značko in tako naprej domače branje.
Ja, lani so se šole kar dobro odzvale na to pobudo 10 minut za branje, kar veliko jih je upeljalo vsakodnevno 10-minutno branje v času NMSB-ja, to se pravi nacionalnega meseca skupnega branja. Nekatere so potem to podaljšale, ker so videle dobrobiti pozitivno, da so se otroci umirili, da so prisluhnili, da so si tudi izmenjevali zgodbe, da so brali drug drugemu v tistih 10 minutah. Da so podaljšale potem to na celo leto, celo šolsko leto in kasneje tudi so se odzvali, da bodo brali tudi v letošnjem letu, to se pravi, da bo ta pobuda kar zaživela in da jo bodo peljali tudi naprej.
0112 10 000 je naša telefonska številka. Spoštovani poslušalci, lahko se pridružite morda s kakšno svojo mislijo na temo ali pa vprašanjem za našo gostjo. Z nami je Alenka Štrukelj iz Andragoškega centra Slovenije. Tistih 10, mislim, da je 10 razlogov za 10 minut branja na dan. Predlagam, da se dotakneva, kateri izmed njih je po vaše najbolj prepričljiv za tiste, ki danes malo ali pa nič ne berejo.
Ja, razlogov, zakaj brati, je veliko, tudi še več od tega. Jaz bi morda začela pri tistih, ki danes ne berejo, sploh ne berejo. Kako začeti brati? Prvo je, da knjigo nosijo vedno seboj. Kadarkoli vedo, da bodo čakali ali recimo na javnem prevozu, da namesto, da iz torbice potegnejo telefon, vzamejo knjigo. 10 minut je ravno dovolj, da lahko preberejo eno kratko zgodbo. Morda eno pesem, ki jih bo navdihnila, o kateri bodo potem razmišljali tisti dan. In že to bo dovolj. Je pa seveda to, da spremenimo neko navado, potrebnega še več. Fino je, da se obkrožijo z ljudmi, ki tudi sami berejo, da z njimi lahko potem izmenjajo v svoje vtise o prebranem, da si priporočajo kakšne knjige, knjižne naslove, da obiščajo potem skupaj lahko tudi kakšen dogodek, ker sami vemo, da gremo težko kam. In morda se vključijo tudi v kakšno bralno skupino oziroma bralni klub v svoji knjižnici oziroma v svoji skupnosti.
In teh je kar nekaj, smo prele govorila po Sloveniji, bralnih društev.
Tako je.
Več sto imate kakšen podatek?
Tudi jaz ne vem točnega podatka, vendar sem nekje zasledila, da jih bilo po Sloveniji celo okrog 800.
Celo?
Tako. Delujejo pa čisto različno, po različnih lokalnih skupnostih, v knjižnicah jih je zelo veliko. Knjižnice tudi izobražujejo mentorje, tako da so da znajo voditi bralno skupino, da se znajo tudi odločati o knjižnih naslovih, da znajo povezati skupino in to je en tak luštna oblika skupnega branja, ko branje ni več samo individualno, ampak postane skupinsko in to lahko tudi zelo okrepi skupnost. In to je tudi nekaj, kar je Manca Košir želela s svojimi bralnimi klubi.
Ja, res je. Torej, če povzamem, da imajo tisti, ki nič ne berejo, knjigo pri sebi ves čas, če je le mogoče in je to že prvi korak k temu, da jih bo enkrat pa vendarle potegnilo vse za nekaj minut.
Tako, tako. Morda, če ne vejo, kje začeti, lahko izberejo tudi kakšnega znanega Slovenca, pa ki jih navdihuje že tako. Pa pri njemu pogledajo, kaj on bere. Ker ljudje se radi pohvalimo tudi, sploh tisti, ki radi beremo, se radi pohvalimo, kaj
svojim
preberemo.
Svojim seznamom.
Tako,
seznamom,
tako. Ja. In morda bo tam našli tisto iskro, tisto knjigo, ki jih bo potem popeljala v svet bralcev.
Tako, zdaj le nam bo eno tako žlahtno iskro gotovo prinesla naša poslušalka, gospa Marica Zblok, lepo zdrav.
Pozdrav.
Dobro jutro, Zbloke.
Ja, dobro jutro, pa mrzlo je.
Ja, tam pri vas pa še sploh, ampak se bo bolje.
Jebo bo.
Ja.
No, jaz bom pa tu povedala, imam doma 4 mole, knjižne mole.
A res?
Ampak je, ja. No, zved strokovno piše, male vnuk se je pa zdaj latil, da bo tudi nekaj napisal.
Aha.
Ja, ne je videl, da jaz pišem, no daj sem še tako, ko je že, una od predsednika Goloba piše, ampak malo boljše.
In no, vas vidi, da pišete in vas posnema, pravite.
Ja. No, hči jih pa pijele na knjižne sejem.
No, lepo.
Jaz sem zelo vesela, jaz pa prav nič ne bere, že 15 let, ki ne vidim, ampak znam novo zavezo skoraj da na pamet.
No, to je pa še iz prejšnjih časov, ko ste lahko prebrali, ne?
Ja, lepo vas pozdravljam, ja. Branje je res ena pozitivna.
Tako, zdravilna stvar. Hvala lepa, gospa Marica. Hvala za pozdrav z Blok, lep pozdrav vračamo nazaj. Morda navežem misel na to, gospa Marica rekla, ne vidi več. Obenem pa zdaj le tudi vedno več možnosti, da knjige tudi ne le beremo, ampak poslušamo.
Tako je, ja.
Kako pa je s tem?
Obstaja zelo bogata knjižnica audioknjig, zvočnih knjig, zvočnic jim tudi rečemo, kjer tudi recimo člani splošnih knjižnic lahko tudi do zvočnih knjig dostopajo brezplačno, to se pravi, si jih lahko izposodijo, kar pomeni, da si jih lahko naložiš ali na svoj pametni telefon ali na računalnik in potem poslušaš celo zgodbo, cel roman, kadar ti ustreza, kakor dolgo ti ustreza, tako da
je to
zelo ena taka, rečmo, alternativa za tiste, ki ne morejo brati.
Alternativa, ja, gotovo je v tem smislu, ko si nekje na poti upravljaš drugo delo,
tudi
je to dober izkoristek časa v avtomobilu, marsikdo posluša.
Tako, tako.
Ampak se mi zdi, da se tu seveda razlikuje, ker smo različni tipi, eni vidni, eni slušni, lažje poslušajo, lažje tako sprejema informacije. Tu se verjetno ta trend poslušanja bo kar spremenil tudi naša dojemanja, ne vem, to zdaj ugibam.
Ja, tradicionalni bralci, ja. Oziroma tisti, ki res recimo veliko beremo, mislim, da še vedno prisegamo na fizične knjige, ker držati knjigo v roki, obračati strani, tudi morda malo povonjati, ko je knjiga še nova, je nek poseben užitek, ki ga elektronske knjige ali pa zvočne knjige nimajo. To umanka. Pravijo tudi, da sicer iz fizičnih knjig drugače sprejemamo informacije kot iz elektronskih ali pa iz zvočnih. Je pa res tako, kot ste rekel, da nekateri smo auditivni tipi, drugi vizualni tipi in informacije sprejemamo prek drugih kanalov. In tudi zvočne knjige ali pa tudi podcasti, konec koncev, ne, podcasti se lahko veliko naučimo, veliko novega izvemo, nove informacije, o katerih lahko razmišljamo potem. So tudi neke vrste poglobljeno čtivo, da tako rečem, samo v drugačni zvočni obliki.
Ja.
In jaz bi rekla, da je to samo še en dodaten kanal, prek katerega lahko mi začutimo neko besedilo, ki dobimo neke nove informacije, kjer se lahko tudi na nek drugačen način povežemo z besedilom. In v njem potem, kar je po mojem najbolj pomembno, razpravljamo potem z drugimi. In se morda med sebojno tudi učimo, se navdihujemo, se širimo svoje obzorja konec koncev in
ja, če tako pogledamo, tako je to na nek način kar veliko konkurence klasični knjigi, ne? Ampak z vašim razmišljanjem ne gre za konkurenco, ampak nekaj, kar sobiva. Se pravi, lahko prideva do tudi razlage teh trendov. Ne?
Ja.
Bralna pismenost, ki meri pač branje, je pa en podatek, ki je povedal svoje, kakor ste rekli.
Tako, tako.
Zdaj le, bova nadaljevala, predlagam, da sprejmeva naslednji klic. Gospa Ivanka, lep pozdrav, Logatec.
Ja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Tudi jaz sem en knjižni mol. Imam tudi precej knjih, ki jih pa nažalost nikjer ne vzamejo, ker nekoč jih bojo stran metal, vem da.
Ja, se to se že počenja, ja.
To sem že prosila, poklicala po raznih knjižnicah, pa nimajo nikjer posluha za to. Mi je pa hudo, srce me boli, ko jih mečejo stran nekveri, no.
Ja.
Kam to oddat?
Aha, to je vaše vprašanje, kam to oddat, tako. Vas razumem. Ja. Ja,
kje bi jih, sem že po raznih domovih ostarelih klicala, posod imajo preveč.
Ja, hvala lepa za konkretno vprašanje, ki tudi odraža duh časa. Ne? Če govoriva, gospa Lenka, prej sva rekla, tudi ti bralniki elektronski, na tisoče knjig je lahko v eni tenki tablici. Ne?
Tako je.
Zdaj pa imamo tu skladišča knjig, tudi knjižnice so polne, imajo težave skladišči. Kam s temi knjigami?
To je res velik problem, ker vsako leto izide toliko in toliko tisoč novih izvodov in je tudi knjižnice, ki so nekak javne ustanove, ki skrbijo za to, da smo na tekočem, recimo z neko aktualno knjižno produkcijo, imajo le omejeno količino prostora, kamor lahko te knjige shranjujejo, kar pomeni, da neke starejše knjige, ki so morda že odslužene, ki so tudi iztrošene zaradi izmenjave, morajo nekam dati. In to žal ne gre drugače, kot da na odpad.
Ja, edino še kakšen namisel mi prihaja, če gre za iskane knjige, gotovo antikvarijat iskan,
tako,
in različne
tako.
Prodaje preko malih oglasov.
Ja, ja. Ni pa, niso pa pač vse knjige primerne. Tudi po Sloveniji imamo recimo veliko knjigobežnic, kjer se ljudje izmenjujejo knjige. To se pravi tako, da ti prineseš neko knjigo, ki si jo sam prebral, pa želiš, da jo prebere še kdo drug, ker je tebi rečemo, temu je ne potrebuješ več, pa si potem lahko vzameš drugo. Ampak potem je problem, da kdaj nastane tudi ta, da knjigobežnice postane odlagališča po teh takih starih knjigih, pa nekih priročnikov, ki so že res stari, odsluženi, ki mogoče nimajo več relevantnih informacij. In tam je v tem primeru res najbolje, da pač to gre na odpadek.
Ja, človek je pa navezan na takšno tako, knjigo vsebino, tako. Ki je oblikovala del njegove mladosti. Ne?
In ja, ja.
So to,
to je pa razumljivo.
Razumljive zadeve, ja. Ja, zanimiv fenomen. Po eni strani začela sva v tem bralna pismenost, tu pa da beremo vse manj poglobljenega časa namenjamo branju. Po drugi strani pa vse večja produkcija. Knjig in drugih možnosti, ki ste jih lepo našteli, je toliko kot nikoli poprej.
Ja, se strinjam. In morda, če so včasih bile založbe tiste, ki so edine, ki so izdajale knjige, imamo danes množico ljudi, ki v samo založbi izdajajo knjige. Razna društva in vsi drugi, ki imajo interes, da neko vsebino še vedno, rečemo temu, prodajo v knjižni obliki, ker se jim zdi pomembno, da ohranijo fizični nek fizični dokaz, tako, da so ja, nekaj naredili, prispevali.
In je zato produkcije,
je zato produkcije oziroma, zelo veliko. Ja, tako. Zdaj, alternativa je, so res elektronske knjige, kot ste rekel, da več knjig naložimo na tablico, ampak tudi tablica je nekoč, bo nekoč odpadek. Ne? Morda še hujši kot
papir, ne?
Papir,
ja,
tako,
je.
Tako.
Gospa Nadja je z nami, v Ilirsko Bistrico gremo. Lepo zdrav, dobro jutro, gospa Nadja, izvolite.
Ja, dobro jutro. Lepo zdrav. Tudi jaz no, se oglašam, jaz sem tudi zelo, zelo bravc od mladih noh in mi je knjiga ena dragocena stvar. Imamo eno sobico, ki je polna še od mojega moža, potem si jaz prinesla še zapuščino od mojega pradeda in zdaj bom jaz letos bom šla deveto pomlad in bo šla zdaj še moja četrta knjiga. Zdaj pripravljam.
O, lepo, se pravi, ne samo, tako da berete, ampak pišete tudi.
Ja, ja. Tako da, veste, tisti, ki smo ljubci knjih, tudi če smo stari, ali ne vem kako, še vedno se knjige, edino bi treba, da bi imela enega mecena, ki bi mi pomagal, jaz imam še pesmi in vsega, ampak bo ostalo v zvezkih, ker recimo se veste, kakvi časi so. Zdaj so pa tudi težki časi za knjigo izdati.
Je, res je, ja, ampak gospa Nadja, se kdaj vprašate, kdo pa bo to bral, ker smo začeli
ama,
s temi...
Ama, veste kaj, ja. Vse so šle moje.
Ja.
Tako da imamo po eno doma in jaz mislim tudi ta, da bo šla, ker so pa zgodbe moje mame, recimo in pripovedi, in tako da tisti, ki berejo in jaz mislim, da bo čas prišel, ki bodo ljudje nazaj začeli.
Da jih bo knjiga tudi našla.
Ja, tako, tako. Mm-hmm. In najlepša hvala tudi za vse te vaše oddaje. Srečno.
Hvala lepa. Hvala lepa, vse dobro v Ilirsko Bistrico. Ja, bravci še bodo, ne, torej tole prinaša upanje.
Ja, jaz bi se morda dotaknila še tega, ker je gospa omenila, kako bogato knjižnico ima doma. Tudi danes, če pogledamo naše dnevne sobe ali pa pohištvo, kako je zastavljeno, nima niti ene police skoraj že, kaj šele knjižne omare.
Oziroma je na teh policah vse kaj drugega. Ne?
Tako, ja. Tako. In domača knjižnica, še posebej, ko ustvarjamo družino, seveda že prej, ampak sploh, ko ustvarjamo družino, je zelo pomembna gradnja domače knjižnice. Zakaj? Zato, ker ima tako otrok potem vedno na dosegu neko čtivo, neki materialni neko gradivo, kot slikanica, da jo prime v roke, da jo lista, da jo konec koncev tudi žveči pri čisto najmlajših. Ne? Ampak, da je v stiku, da vidi, kako je knjiga sestavljena, kaj je noter, da ga pritegnejo ilustracije in s tem ga lahko na nek način predvsem pri otrocih je to pomembno. Da recimo takrat, ko ima starš neko dejavnost oziroma neko upravilo, ki ga mora upraviti, da ne damo otroku tako ekran,
Ja, vse to sem hotel reči, da nima roke, ekrana pred tako, knjigo v
tako, roki. Tako, in rajši mu damo v roko knjigo in se bo sam zamotil s tistim. Potem pa seveda zelo pomembno je tudi pogovor ob tem. Ampak to, da imajo otroci vedno od majhnih nog na dosegu knjige, je zelo pomembno. In ni treba, da so to knjige, ki so nove, bleščeče. Tudi knjižnice imajo kdaj, kot sva prej govorila, o kakšen odpis in se da dobiti kakšna simpatična, tudi slikanica. Potem v antikvariatih so knjige mogoče tudi cenejše. In pa seveda lahko si knjige podarjamo, ne? Namesto plastičnih igrač, ki se hitro pokvarijo, ki potrebujejo stalen nek nadzor, da so morda ali škodljive, ali da se lahko otrok poškoduje, da imamo v roko knjigo. Knjiga je nekaj, kar ga bo bogatila, knjiga je nekaj, kar si bo zapomnil za celo življenje, še posebej, čemu bomo brali.
Ne? Ja, mesec skupnega branja.
Tako, in otrok si bo, morda se niti ne bo zapomnil same podobe, ampak si bo zapomnil tega občutka, da je bil z mamo ali pa z očetom v nekem prijetnem, toplem okolju, ki v času, ki se ga je starš odmeril in vzel samo za njega in to ga bo navdihnilo, da bo na ta način potem gradimo no, vse življenjske bralce, tako se to sem hotela reči.
Ja, če seveda spet ne bodo zauzeli tako agresivni elektronski pripomočki, ki nas spremljajo danes na vsakem času. Tule je poslušalka pustila informacijo za gospo, ki je spraševala, kam s knjigami, pravi, da imajo tudi na ljubljanski urgenci prostor za knjige. No. Verjetno ga ni prav veliko, domnevam, ampak so možnosti tudi drugod.
Seveda, ja, tudi v, tudi v zdravstvenih ustanovah marsikateri imajo knjižno omaro, kjer si bolniki, ki so tam nastanjeni za čas zdravljenja, lahko izposodijo knjigo. Tudi ja, na ljubljanski urgenci je ena izmed njih.
Verjetno pa ne bi mogli sprejeti, ne vem, treh omar.
Ja, tako, to pa sigurno ne. Seveda je pa vsaka taka javna inštitucija, mislim, vsake take javne inštitucije je dobrodošlo, ker je vseeno malo lažje, če nekdo prinese knjige.
Pretok je pa tam velik in tudi tako. Čakanje vse daljše.
ja, čeprav zdaj v bistvu po pandemiji, po koroni je čakanje v čakalnicah manj, kot je bilo prej, ker dobiš uro, se naročiš. In, ampak je pa to tudi ena od oblik, ki, kjer lahko, oziroma ena od točk, kjer lahko dostopamo do branja.
Če je toliko človek pri sebi, seveda, da lahko v tistih razmerah bere. Ja, morda, tole me je presenetilo med podatki, zakaj 10 minut branja oziroma kaj prinaša v življenje, zakaj, da zmanjša stres učinkoviteje kot poslušanje glasbe ali sprehod.
Ja, nekatere raziskave so pokazale, da že 6 minut branja zmanjša krvni tlak oziroma zmanjša stres. Zaradi branja pred spanjem boljše spimo, ker se bolj umirimo, se sprostimo, tako da to je tudi ena dobrobit branja, vsekakor. Ker branje z papirja ali pa hitro drsenje po telefonu je čisto nek drugačen način sprejemanja informacij. Naši možgani drugače delujejo. Konec koncev gre za črne črke na belem papirju, kar je zelo dolgočasno na nek način in to umiri naš um, da se lahko osredotoči na besede.
Po drugi strani pa tudi aktivira to predstavo.
Tako, domišljijo ja. Kreativnost tudi, ker v nasprotju s filmom si more človek pri branju knjige ustvariti celo sliko v glavi.
Res je, pa tudi film, recimo celovečerni, ta, ki ima morda kakšne daljše prizore, ki se odvijajo, ja, je mladim danes predolgočasen in ne zdržijo, ne? Ker so navajeni teh kratkih, sekundnih odmerkov.
Ja, branje nas pa umirja, nas povabi v svoj svet, tako da lahko tudi odmislimo skrbi, s katerimi se obremenjujemo cel dan. In je res nekaj takega, ki, kot ste rekel, koristi tudi za proti stresu.
Tako. Morda, gospa Alenka Štrukelj, zaključiva s tem, kar je bilo že morda ujeti med nasveti naših poslušalcev, zgledom, dober zgled vleče, torej starši, vzgojitelji so tisti, ki lahko naredijo največ najbrž. Poleg vseh teh spodbud, kakršna bo tudi prihodni teden, prvi nacionalni dan branja.
Absolutno. Svojim zgledom, pa ne samo starši, kdorkoli, ker zgledi vlečejo. Ne? da se branje, tudi namen tega 5. marca je, da naredimo branje vidno, ker s tem ga tudi na nekak način normaliziramo, da ni to samo za izobražene, recimo, ampak za vsakogar. In branje zares prinaša veliko dobrobiti. Dotaknila sva se že malo zdravja, potem kritično mišljenje se krepi, naše razumevanje sveta se krepi skozi branje. In je lastni zgled in to, da konc koncem, da s tem naredimo tudi nekaj sami za sebe, za svoje zdravje, za svoj nekak umestitev v vsak dan, da smo lahko bolj uspešni v življenju, je branje zelo pomembno.
Tako, jaz upam, da se bo čez teden dni govorilo tako na široko o branju, predvsem pa, da bodo tudi rezultati vidni na potem naslednji raziskavi bralne pismenosti pri nas. Hvala lepa, da ste prišli k nam in seveda vse dobro želim tudi pri vašem pisanju bloga oziroma prej ste rekli, imajo različni bralci, različne sezname, katerega morda priporočate, če nekdo išče nekaj idej za dobre naslove, kam bi ga usmerili, kam naj pogleda, da bi našel nekaj idej.
Ja, sezname pripravljajo različne knjižnice, drugače pa je v teh družbenih omrežij deluje veliko knjižnih blogerjev, oziroma bookstagramerjev, ki s svojim navdušenjem nad branjem delijo tudi marsikateri naslov in mislim, da se tam najde veliko dobrega za
tako
okus.
Tako pri tej povezavi, ne, da ne bo izpadlo vse samo v negativističnem smislu, glede tehnologije sodobne, ne, se lahko krasno poveže. Torej, nekdo, ki res veliko bere, potem po teh kanalih lahko najde somišljenike ali tiste nagovori, ki sploh še ne berejo in jih morda kdaj ujame.
Ja, prva knjiga je tisti prvi korak v svet branja, potem pa vodi samo še dalje.
Hvala lepa še enkrat in vse dobro želim.
Hvala tudi vam za povabilo.
Svetovalnica
LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.